Сімкаўляне ганарацца сваім земляком. Створана новая экспазіцыя. Складаецца музей з 5 залаў. У музеі можна ўбачыць асабістыя рэчы Кузьмы Чорнага, яго малюнкі, рукапісы, пачуць яго голас, фотаздымкі сямейнага альбома, кнігі, вельмі шмат, якія надрукаваны пры жыцці, і кнігі, пераведзеныя на розныя мовы свету. У Цімкаючах жылі дзяды Кузьмы Чорнага, Фелікс Рамановскі і Міхал Парыбак Чорны. Нарадзіліся яго бацькі, Карл Феліксавіч і Гліцэра Міхалаўна. Тут Мікалай вучыўся ў школе, сустрэў сваё першае каханне, працаваў настаўнікам, са сцэны чытаў свае першыя фельетоны і гумарэскі. Для папулярызацыі твораў Кузьмы Чорнага і каб пазнаёміць школьнікаў з гэтымі творамі, з вучнямі створана студыя аматараў тэатра «Іскрынка». За гэты перыяд мы паставілі інсцэніраваныя апавяданні Кузьмы Чорнага «Родныя мясціны», «Маё дзела цялячае», артыкул «У роднай глушы», п'есу «Базылеячава сям'я». І шмат школьнікаў і дарослых паглядзілі гэтыя нашы тэатралізаваныя прадстаўленні.